Царю Небесному, тешишь ее души истины, и желаешь сил же своих поняя сокровища благ, и жизнь подать, приди сели с вами общины всякой скверны, и спаси блажи души наши. Аминь.
Preosvećeni vladiko, časni otci, sestre monahinje, poštovani posetioci Doma kulture Gračanica, pomaže Bog, dobroveče i dobrodošli na predavanje o molitvi. Na početku smo treće nedelje Velikog vaskršnjeg posta, te se nadam da će nam i ovo predavanje biti na korist. Sveti Jovan Kronštanski je rekao da je molitva voda živa kojom duša gasi žeđ, te smo se večeras okupili oko tog izvora žive vode. Večerašnji predavač je naš molitvenik pred Gospodom, preosvećeni episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije. Vladiko, izvolite.
Na prvom mestu je blagodarnost Bogu, što je ovo posle nekoliko godina ponovo smo uspostavili našu duhovnu tribinu u okviru velikog i časnog posta. Svaki hrišćanin u toku posta želi da uradi nešto dodatno, nešto posebno, neki podvig. A najvažnije je kad je taj podvig zajednice. Pored toga što se podvizavamo u postu, molitvi, pojačali smo i uzdržanje i molitvu u toku Svete četrdesetnice. Evo, pružila se prilika i da se sabiramo utorkom uveče ovde u Domu kulture, da možemo, ja bih više rekao, da razgovaramo na duhovne teme. Ja sam bio predviđen da govorim prošlog utorka, da otpočnemo ovu seriju predavanja, ali evo bio sam sprečen, bio je sprečen i otac Sava, pa ovo je prvi utorak, pa sam želeo da popravim ono što nisam bio u stanju da učinim prošle nedelje. Nadam se da će i otac Sava u toku posta biti u prilici da i on se vama obrati i da održi predavanje na jednu od tema koje su srodne i tiču se velike četrdesetnice, velikog posta. Crkva nas je uvela u veliki post sa pripremom, ukazujući nam na vrline, na dobrodetelji, šta je potrebno da činimo, čime da se naoružamo, kako bi mogli da preplivamo bezbedno pučinu posta. To je na prvom mestu praštanje, trpljenje, smirenje, uzdržanje i post, molitva, ljubav, milosrđe, sve ono što nas uči Sveto Evanđelje, kako da živimo da bi ugodili Gospodu svojim životom, duhom svojim, celim svojim bićem. Jer Gospodu je miliji duh skrušen i plodovi duše koje njemu prinosimo, nego ono materijalno što nam je uvek lakše i što obično ljudi misle da time će ugoditi Bogu. Prošle nedelje otac Andrej je govorio o postu, a evo samo po sebi ove nedelje nametnula se tema o molitvi. Jer Gospod u Svetom Evanđelju, kada njegovi sveti apostoli nisu bili u stanju, nisu bili u mogućnosti da isteraju demona iz bolesnog čoveka, iz besomučnog, I kad su ga pitali zašto to nisu mogli da urade, a Gospod im je na to odgovorio, ovaj rod se izgoni molitvom i postom. Pokazujući da su post i molitva temelj našeg duhovnog života i uzrastanja u Hristu, u Gospodu. Post i molitva su nerazdvojni. Nemoguće je jedno upražnjavati i imati duhovne plodove, a ne činiti drugo. Ako bi se pitali šta je to molitva, moglo bi se jednom rečju reći da je to naš razgovor sa Bogom, razgovor naše duše sa Bogom nevidljivim, stojeći ispred njega i iz duše svoje, iz srca svoga, iz uma svog, rečima ili bogomislijem tražiti ono što je za nas najvažnije, a to je spasenje. Molitva je uzdizanje i našeg uma i našeg srca ka Bogu. Da molitvu može da se kaže da je ona mati svih vrlina. Ona porađa i druge vrline koje treba da krase svakoga čoveka. Šta više, post i molitva su bedem. Oni su ograda, zid koji nas štiti od našeg neprijatelja, neprijatelja naše duše. I onda smo bezbedni jer smo se ogradili sa bedemom, a to su post i molitva. Molitvom mi prosvećujemo naše srce, naš um. Sa molitvom odgonimo tugu i u nama se rađa nada. Nada na spasenje. U Starom Zavetu imamo dosta primjera gdje su se sveti ljudi, pravednici, patrijarsi, proroci usrdno molili Gospodu. Imamo primjer kada je posle potopa, kada je sve živo na kopnu izumrlo, a ono što se nalazilo u lađi, u kovčegu sa Nojem, sa njegovom porodicom, to je ostalo u životu. I onda kada je iz lađe izašao Noje, šta je on prvo učinio? On je zablagodario Bogu u molitvi i prineo Bogu žrtvu. Sva njegova nada, uzdanje, bilo je u Boga. Nije se uzdao u sebe. Što će kasnije njegovi potomci u Vavilonu, kada su počeli da zidaju Vavilonsku kulu, iz gordosti, a mislim da je i u današnjem svetu se zida još veća Vavilonska kula, opet iz gordosti da bi stekli sebi ime i da bi se na taj način sačuvali od nekog budućeg potopa. Znači, Noje je učinio ono što je ispravno, pouzdao se u Boga, zablagodario Bogu, prineo žrtvu, a njegovi potomci koji su bili idolopoklonici u Vavilonu, oni su se uzdali u sebe i gradili su Vavilonsku kulu. Posle imamo mnogo primjera, recimo Ana, majka proroka Samuila, pošto je bila bezdetna, ušavši u hram, ona je stajala nepomično i otvarajući usta nečujno se molila Bogu. I tadašnji prvosveštenik Ilije pomislio je da je ona pijana ili da nešto nije sa njom u redu i prekorio je, a ona je njemu smireno rekla da ona izliva svoje srce, dušu, Gospodu i da traži od njega ono što je najviše želela. I Gospod je uslišio. Imamo primere cara Jezekilja, koji je bio na samrti, u bolesti, zamolio se Gospodu, a Gospod, čuvši njegovu molitvu, produžio mu je život još za 15 godina. Pa imamo primjer proroka Mojsija, njegovo uzlaženje na goru Sinaj, prebivanje u Bogu, primanje Božjih zapovesti, sve je to bilo u jednom molitvenom raspoloženju. I kada je Mojsije sišao sa gore Sinaj, on nije bio svestan toga, njegovo lice je sijalo kao sunce i nije mogao niko da gleda u njega, morao je da pokriva svoje lice dok bi razgovarao sa ljudima. Koliko susret sa Bogom i molitva mogu da preobraze čoveka. Pa onda prorok Ilija molitvom je zatvorio nebo za 3 godine i 6 meseci, da ne padne dažda, da ne padne kiša na zemlju, jer su se ljudi odali idolopoklonstvu, ostavili su živoga Boga i počeli se klanjati idolima. I tek posad, kada je bila Božja volja, opet je Ilija molitvom nizveo kišu. Pa još bezbroj primjera ne bi mogli zaista za dugo vremena sve to da nabrojimo, i u Starom i u Novom Zavetu. Recimo, roditelji proroka i preteče Jovana, prvosveštenik Zaharija i Elisaveta, molili su se Gospodu da im podari čedo u starosti svojoj. Pa roditelji Presvete Bogorodice, Joakim i Ana. Pa mnogi su upravo pokazali da je molitva naš najsigurniji i najkraći put od zemlje ka nebu. Da je molitva najsigurnije sredstvo da nas poveže sa Bogom. Da uspostavimo svoj odnos sa Bogom. Da dušom svojom razgovaramo sa Bogom kako bi bili blizu Boga. A cilj svakog hrišćanina upravo jeste da dostignemo tu blizinu Božju. Kao što je sveti Serafim Saroski govorio da je cilj hrišćanskog života zadobiti blagodat Božju. I da bi to pokazao svom učeniku, on je sedeći na polju na snegu pomolio se Bogu, a njegovo lice je zračilo, sijalo i odavalo jednu toplotu, jednu sigurnost, jedan mir. Naš Gospod Isus Hristos pred svojim stradanjem molio se u Getsemanskom vrtu. Kao čovjek pred stradanjem zamolio je Boga da, ako je moguće, da ga mimoiđe čaša koju treba da ispije, jer stradanje, smrt nije svojstvena čoveku i svi se donekle zgražavamo i plašimo smrti, ali u tim rečima Gospodnjim bilo je da ne bude moja volja, nego očeva volja, kako Bog Otac. A Bog Otac je poslao svoga sina da bi ga prineo na žrtvu iz ljubavi prema rodu ljudskom. I sve je to bilo iz prevelike božanske ljubavi. Šta nam govori ova molitva Gospodnja u Getsemanskom vrtu? Govori nam da i u molitvi, kada nešto tražimo, ištemo od Boga, treba da se prepustimo volji Božjoj. Nikada neizostavno da tražimo, očekujemo da nam se ispuni ono što tražimo, jer mi ne znamo šta je za nas dobro. Sve što činimo, činimo najbolje što možemo, ali uvek kažemo neka bude volja Božja. Da li će Gospod nama odmah uslišiti molitvu? Da li će ta naša molitva biti vidno uslišena od Gospoda i rezultat molitve da bude ono što smo očekivali? To nije za nas toliko važno i bitno, koliko je bitno da mi uspostavimo iz duše svoje komunikaciju, da uspostavimo vezu, odnos, savez svoj sa Bogom, da budemo prijatelji Božijim. To je cilj molitve. A Bog zna šta je za nas dobro, pa i ako nas ne usliši odmah u tom trenutku, to će Gospod učiniti kasnije, videći naše trpljenje, našu upornost, podvig, i onda će nam dati i više nego što smo očekivali. Sveti apostoli su bili na molitvi kada je Duh Sveti ispunio odaju u kojoj su se nalazili i oni su primili dar Duha Svetoga, počeli su da govore raznim jezicima i bili su naoružani silom sa visine. I svi u crkvi Božjoj i episkopi, pastiri, sveštenici, podvižnici, monahinje, monasi, a naročito sveti mučenici, stalno su se molili Gospodu. I time su pokazali da je molitva neophodna za naš duhovni život i za naše spasenje. Kao što čovjek ne može ni jednog trenutka da živi bez vazduha, tako i naša duša ne može bez molitve. I sveti oci kažu da je upravo molitva disanje naše duše. Mnogo je važno da kada se molimo Gospodu, da to činimo u smirenju, da činimo skrušena srca, u pokajanju. Sjetimo se samo primjera iz Svetog Evanđelja, kada su se u hramu molili farisej i carinik. Farisej je stajao napred i budući zadovoljan sobom što ispunjava zakon Mojsijev i misleći da je u svemu ugodio Gospodu, izgovarao je svakojake bezumne reči: hvala ti Gospode što sam ovakav kakav sam i što nisam kao drugi ljudi, kao onaj carinik koji se molio u dnu hrama. A u dnu hrama bio je mitar farisej, mitar carinik, grešnik, koji je bio svestan svoje ogrehovljene prirode i svojih dela i kratko se molio: Gospode Bože, budi milostiv meni grešnome. I tako nas Sveta Crkva uči da i mi ne izgovaramo mnogo reči, praznih reči u molitvi. Da naša molitva bude sabrana, može da bude i kratka, ali da bude iz duše, iz srca, da se duhom molimo Gospodu. Nekada u tom smirenju, u skrušenosti srca, dovoljno je iz dna duše uzdahnuti i reći: Gospode, pomiluj. Ili u opasnosti da kažemo: Gospode, pomozi, sačuvaj. I ta molitva će da zasigurno stigne tamo gdje je upućena, do Gospoda. Kad se čovjek moli, sigurno da neprijatelji naše duše ga ometaju u tome. Šta se dešava? Mi hoćemo da se usredsredimo na reči molitve, a neprijatelj, đavo, nas onda bombarduje raznim pomislima. I sećamo se stvari koje nismo učinili i one koje treba da učinimo i raznih slika iz života. I zato nas Sveti Oci uče, kad se molimo, najbolje je da naš um se veže za reči molitve, i zato preporučuju da je svakako bolje čitati iz molitvenika sabrano, nego molitvu izgovarati na pamet. U molitvi, kao što rekoh, uvijek treba da tražimo da bude volja Božja. Samo molitva Oče naš, koju nam je Gospod dao u Evanđelju i kao primjer kako da se molimo, u njoj se kaže: Oče naš, da bude volja Tvoja, a ne da bude volja naša, volja moja. Ono što sam zamislio, da to mora tako da bude. Nego, mi se trudimo, mi činimo podvig, a Gospod čini da naš trud uspe. Kao što sejač obradi zemlju, seje, a onda se pomoli Bogu, i Gospod je taj koji čini da naši usevi uzrastu. Ima perioda kada možemo da se molimo i kada nam molitva prosto teče, a ima trenutaka, možda su to trenuci lenjosti, nemarnosti ili nečega drugog, kada nam je teško da se molimo. Da li ujutru, da li uveče, da li u toku dana. I onda je potrebno prinuđivati sebe na molitvu. Ako sebe prinudimo, to je podvig. Podvig je nešto što nam pomaže da se odlepimo od zemlje, da pobedimo onu zemljinu težu, gravitaciju u duhovnom smislu, kako bi učinili napor i kako bi se uzdigli u duhovne visine. Što se tiče molitava, one se mogu uslovno, da kažem, podeliti na prozbene molitve. To su molitve gde mi tražimo da ištemo od Boga ono što je potrebno za nas, za našu decu, za naše bližnje, ili u opasnosti tražimo pomoć. Postoje slavoslovlja gde slavimo Boga u crkvi, naročito na bogosluženjima, na svetoj liturgiji. Mi slavoslovimo Boga i veličamo Boga, Majku Božju, svete, jer su oni i sveti svojim životom proslavili Boga. Ali bi se reklo da su Bogu ugodnije molitve, blagodarne molitve. Kada mi iz srca blagodarimo Bogu na svim darovima Božim, neko bi rekao, pa na čemu bi sad trebali posebno blagodariti Bogu? Na svemu. Bog nam je dao život i Bog nas održava u životu. Bog nam daje hranu, Bog nam daje vodu, daje nam vazduh za disanje, daje nam zdravlje duše i tela. I nema ništa ružnije nego videti čoveka neblagodarnog. Ako mu nešto učinite, a on ne kaže ni hvala, niti ima potrebu da se zahvali. A koliko nama Bog čini svakodnevno i koliko mi puta u toku dana ili da kažemo u toku života kažemo Bogu hvala za ono što primamo iz ruke Božje. Zato je potrebno odlaziti u hramove, u crkvu Božju, na bogosluženja, naročito na svetu Evharistiju, liturgiju, jer tu je zajednička molitva. Zajednička molitva ima svoju silu, svoju snagu, jer je Gospod rekao da tamo gde su dvoje ili troje sabrani u njegovo ime, da je i on tu prisutan. Nismo dovoljni sami sebi. Potrebna nam je pomoć, potrebna nam je zajednica. I ta molitva crkve na svetoj liturgiji, to je molitva koja je Bogu najugodnija. Sveštenik se moli i za žive, i za zdravlje, i za upokojene. Svi su pred Bogom živi. A dok sveštenik proiznosi molitvu, mi slušajući njegovu molitvu i mi se molimo zajedno sa njim. I ta molitva zajednice, ona čini čuda. Zaista, iz te liturgijske, evharistijske molitve, rekao bi da proističu i sve druge molitve. I one molitve koje sami unosimo Bogu i one molitve uklijeti srca svoga tamo negde u tišini kad se molimo, sve te molitve treba da proisteknu iz svete Evharistije, tamo gde se u zajednici svetih u crkvi svi zajedno molimo. I ono što je dosta bitno, to što znamo, da prilikom naše molitve Bogu treba da se ograđujemo krsnim znakom, jer je krst najstrašnije oružje za naše neprijatelje. Krst je dobio silu je stradanjem Gospoda našega, raspećem na krstu, i zato je krst strašan đavolu i svim neprijateljima. Ali ono što je dosta bitno da znamo svi, da kada se krstimo treba polako i pobožno da se krstimo. Većina ljudi to rade onako mahinalno, automatski. Nisu ni svesni kako se krste i da se krste, a krst koji ne učinimo kako je crkva zapovedila, ako ne sastavimo tri prsta i ova dva prsta dole, i ako tim krstnim znakom, tim znamenjem ne osjenimo sebe, polako, pobožno, onda nam taj krst neće pomoći. To što smo se prekrstili, čak šta više, biva nam na osudu, jer đavo se plaši samo pravoga krsta. Ako se u strahu Božjem sa pažnjom prekrstimo, znate kako se Rusi krste, polako, sa kraja jednog ramena na kraj drugog ramena, a ne da prave neke ovako krugove ili znakove, ili do pola se prekrste pa ne završe krst. Zato je potrebno uz molitvu pobožno se krstiti i svakako da nas časni krst štiti i ograđuje od naših neprijatelja. Moglo bi se o molitvi mnogo govoriti, zaista nemoguće je da čovjek sve kaže, samo možemo da se dotaknemo nekih segmenata molitve, ono što je za nas važno, ali evo, pošto se nalazimo u časnom velikom postu, trebali bi da pomenemo i molitvu svetog Jefrema Sirina, koja se najviše izgovara sad u časnom postu, na svakom od bogosluženja i ujutru i uveče. To je jedna kratka molitva. Ja pretpostavljam da je svi znate, ako dolazite ovih dana u crkvu, u prilici se da čujete. A u toj molitvi se nabrajaju svi pozitivni i negativni elementi pokajanja. Ta molitva glasi: Gospode i vladaru života moga, duh lenosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. Duh zdravoumlja ili celomudrenosti, smireno umlja, trpljenja i ljubavi daruj meni, služi Tvome. O Gospode care, daruj mi da budem svesan grehova svojih i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. U ovoj prvoj delu molitve nabrajaju se ti negativni elementi koji nama smetaju u toku posta, smetaju u pokajanju, u našem duhovnom životu, i tu se pominju lenost, odnosno praznost. Ta lenost prosto čini pustoš u našoj duši. Zatim uninije, tuga, očajanje, malodušnost, pesimizam, nešto što izvire iz svega toga, i ono što proizvodi uninije, lenost, to jeste ljubonačalije, odnosno požuda, telesna požuda. I mi se molimo da nas Gospod zaštiti, sačuva od toga. A onda u drugom delu molitve kažemo da nam Bog da duh zdravo umlja, celomudrenosti, da sačuvamo svoj um, svoje srce, svoje telo od greha, zatim smireno umlje, trpljenje, ljubav, sve ono što je pozitivno, to su pozitivni elementi naše pokajanja, to su vrline koje su suprotne onim strastima koje su pomenute u prvoj molitvi. I onda da budemo svjesni grehova svojih i što je najvažnije, da ne osuđujemo. To osuđivanje obično dolazi iz gordosti, da ne osuđujemo, da ne ogovaramo, da ne klevetamo brata svoga, jer šta nam vredi sve što se trudimo ako ne ljubimo brata svoga. A ta božanska ljubav, to je ono što se daje svima nama. Kao što se sunce daje svima na zemlji, bez razlike, tako i božanska ljubav u svakom trenutku jače nego sunce zrači i greje svaku dušu. E sad, nije svako spreman, nije svako prijemčiv za tu božansku ljubav i od nas zavisi koliko ćemo mi u svoje srce, u svoju dušu da primimo Boga. Koliko ćemo moći božansku blagodat da zadobijemo. I zato nas crkva upućuje na podvig, na očišćenje srca. Sigurno će biti u toku ovog posta reči i o pokajanju, o ispovesti. Sve to čini da mi možemo da primimo blagodat Božju, blagodat Duha Svetoga, odnosno da možemo da budemo pričasnici božanske ljubavi. Ne znam da li sam nešto ispustio, mnogo toga da bi sam napravio ovdje podsjetnik, što bi sam želeo da kažem. Ovo je više samo kao jedan podsjetnik o ljubavi. Mi smo imali mnogo naših pastira i duhovnika koji su nas ne samo učili o ljubavi i prenosili nam kako o molitvi, kako treba da živimo, nego su nam to delatno i pokazivali. Ja bih samo teo da pomenem ovdje našeg patrijarha Pavla, koji je dugo godina bio episkop Raško-Prizrenski i koji je i kao episkop, a naročito poslije kao patrijarh, ja znam u Beogradu, svakodnevno služio svetu liturgiju i mnogo i dugo se molio. To je bilo vrijeme stradanja i u Krajini, Hrvatskoj, pa onda poslije u Bosni i Hercegovini, pa onda sve to, kasnije smo i mi sve to doživjeli ovdje na Kosovu i Metohiji, ali patrijar Pavle je znao koja je sila molitve i upražnjavao je molitvu i te svoje brige, nedoumice, sve što je smatrao da nije on sam u stanju da reši, da savlada, on je molitvom to prenosio Gospodu. I teo bi da pomenem, evo ovdje svi živimo u Gračanici, dve, rekao bi, svete igumanije, naša mati Efrosinija, koju smo poznavali, i mati Teodora, koju smo, evo, pre neki dan ispratili Gospodu. Znamo koliko su bile velike molitvenice i koliko je bila jaka sila njihove molitve. Ja sam bio svedok da je i mati Efrosinija, a mati Teodora u svojoj bolesti po svu noć okretala brojanicu i onda kad mi je nabrajala svetitelje kome se sve ona molila i za koga se sve molila, I kako se molila, zaista mi je ostavila utisak da je ona ravno apostolna, prosto. Da je ona izašla iz nekih kategorija i iz, da kažem, okvira i da je ona brinula u ovo zadnje vreme i o stradalnima u Ukrajini, u Rusiji, u celom svetu. To samo pokazuje da čovek kad se moli, on se ne moli samo za sebe, nego iz te svoje ljubavi prema Bogu, prema svetu, prema ljudima, on se moli za sve ljude kojima je Božja pomoć potrebna. Toliko za ovaj prvi deo. Nadam se da, eto, voleo bih da ovo ne bude samo jedan monolog moj, nek da bude jedan razgovor. Ako imate bilo kakvu nedoumicu, pitanje, nisam hteo da ove moje reči i, rekao bih, ovo predavanje bude nekog scholastičkog tipa, da samo nabrajamo od definicije ili da delimo molitve, već kako to biva u nekim scholastičkim udžbenicima, već sam hteo koliko toliko da pokušam da vam približim molitvu onako kako su sveti oci učili. Koji je značaj molitve, koji je cilj molitve i koliko molitva nama znači u našem ovom zemaljskom životu. Naročito kažem sad u toku velikog i časnog posta. Hvala.
Čuli ste vladiku, ako imate pitanja, slobodno postavite. Dok se možda vi malo ohrabrujete, evo ja ću pitati, negde me je poveo roman književnika i filozofa Radomira Konstantinovića, koji je dao naziv romanu Daj nam danas, to je naravno iz molitve Oče naš, pa me zanima je to, zašto baš Daj nam danas i da li mi treba da se molimo samo za danas ili...
To je molitva Oče naš.
Da.
Pa evo, ja bih hteo da kažem, to je to, bi voleo da dve molitve koje svi znate i rekao bih najjače molitve koje možemo da iz srca uputimo Gospode, Majci Božjoj, to su molitva Oče naš i Bogorodice Djevo. Svi imate džepni kalendar, na kraju tog kalendara imaju te dve molitve. U bilo kojoj situaciji da se nađete, bilo šta da zatreba, ne treba toliko svojim rečima tražiti od Boga da nam da posao, da nam da, ne znam, sreću, blagostanje, obično ljudi kako to gledaju, ovako više zemaljskim, već treba pročitati Oče naš, a u toj molitvi je sve sadržano. Tamo se kaže hleb naš nasušni, daj nam danas. To nasušni znači nadsuštanstveni. Treba nama i ovaj hleb koji jedemo svakodnevno i vidimo koliko ljudi gladuje danas u svetu i sve to, ali ovde se radi o nekoj drugoj hrani. To je hrana za našu dušu. Obično ljudi brinu više o telu, a zanemare dušu. I onda duša okovana u telu, ona pati kao u nekoj tamnici. Ovdje se kaže hleb naš nadsuštanstveni. Upravo ono što sam govorio o blagodati, o božanskoj ljubavi, da nam Gospod to daruje. Ali opet da bi mi to primili, moramo da budemo trpeljivi, smireni, skrušenog srca, kao onaj carinik kad se molio, i onda ćemo dobiti hleb koji nam je potreban. A to što kažemo danas, mi se molimo za ono što nam je potrebno konkretno, trenutno. I Gospod na drugom mestu kaže: nemojte brinuti za sutra, šta ćete, kako ćete. Dosta je danu zla svoga. Opet nas upućuje da prepustimo svoje brige Gospodu, da naša nada bude na Gospoda, ne u ono što mi radimo, što stvaramo, što mislimo da nam obezbeđuje egzistenciju, život ili već nešto. Šta čovjek može da učini za sebe, za svoju decu? Kad pogledate, vrlo malo. Možete li dati zdravlje svoje deci? Možete li bezbednost? Najviše što može roditelj da učini jeste da to, da sve te svoje brige sve preda Gospodu. I u molitvi, u tom predanosti Gospodu, da ima Gospoda ispred sebe i da kaže: Gospode, ti znaš šta je potrebno, ti ćeš najbolje nas i sačuvati i na putu, i ne može čovjek preko praga da pređe bez Boga. A obično ljudi misle: ja ću ovo, ja ću ono, ja planiram sutra da radim ovo, sutra planiram da idem, da putujem, da ne znam šta, položim ispit ili već kako, a ne kažu: ako Bog da, ili uz Božju pomoć, ili ako je Božja volja. Znači, potrebno je prizivati Boga u svakom trenutku. I ono što sam ispustio da kažem, evo sad malo sam se setio, da kad kaže apostol: molite se neprestano. Šta znači to neprestano? Nije da uđemo sad molitvenik i da ga ne ispuštamo iz ruku, nego da neprestano imamo sećanje na Boga, da neprestano osjećamo blizinu Božju i da je Bog prisutan u našem životu i da ništa ne radimo i da ništa ne možemo bez Boga postići. Taj osjećaj naše duše, a to ne može čovjek da ima ako nema smirenje, to je nešto što znači ove reči: molite se neprestano. I danas i u buduće da nam Gospod daje, kako je rekao, nasuštanstveni hleb, i da i hleb i vodu od koje nikad nećemo ožedneti, kao na onom kladencu Jakovljevom kad je razgovarao sa ženom Samarijankom. Jer on ima hranu i piće koje od koga nikad nećemo gladiti ni ožedneti. To je ono što u suštini nama i treba. Samo treba da budemo svesni toga.
Hvala, Vladiko. Imate li pitanje?
U jednom trenutku ste spomenuli Brojanicu, pa da li bi mogli par reći da kažete o tome koja je uloga Brojanice u molitvi?
Da, pa Brojanica, obično kad pomenemo Brojanicu, mislimo na monahe, na monahinje, jer oni dobijaju Brojanicu na monašenju da bude mač s kojim će da odgone neprijatelja. Znači da uvek imaju Brojanicu u ruci i molitvu na usnama. A uz Brojanicu se izgovaraju kratke molitve: Gospodu, Bogorodici, svetiteljima. Najkraća, i recimo to što nismo pomenuli, a trebao sam da pomenem, jeste Isusova molitva i najvažnija za nas. To je: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Ili: Gospode, pomiluj me grešnog. A najkraća molitva, ono što čujemo u crkvi: Gospode, pomiluj. Jeste. Ili: Presveta Bogorodice, spasi nas. Ali kad se molimo na Brojanicu, isto treba da usredsredimo um svoj u srce. Ne možemo da okrećemo Brojanicu, da izgovaramo reči, a naš um ko zna gde je. I luta, bludi željama ovoga sveta, a mi samo ustama izgovaramo, ta molitva ne dopire do Gospoda. Nego sveti oci uče da naš um spustimo u srce i najbolje je negde u tišini, a kažu sveti oci da je noć najbolja za molitvu, kad se sve smiri, onda je nekako najlepše se moliti, zato su se podvižnici posve noćno molili. I teško je nekako ostati sabran u molitvi i na brojanicu i umnoj molitvi u svetu u kome živimo, među ljudima gde je sve nekako prolazno, zemaljsko, telesno, retko gde ćete i čuti ime Božije ili nešto duhovno, a onda recimo ako se nalazite u prevozu ili negde na nekom mestu, u nekom marketu, bilo šta, to je muzika, to je galama, to je, sve to odlači pažnju. Samo savršeni koji su sebe izvežbali u molitvi, oni mogu da ostanu u molitvi i na takvom mestu. Recimo, meni se dešavalo da vozim kola. Eto, nekada i sam sam u kolima i sad pustim radio da čujem vesti ili nešto. I onda tu pre vesti, posle vesti, bude muzike, bude nešto. I onda kažem sebi, pa što, šta mi to treba, ajde da izgasim taj radio i počnem molitvu. I znate koja je razlika između onoga pređašnjeg i tog sadašnjeg stanja? Kad vi slušate onu muziku koja je sve, a ne može čoveka da duhovno nahrani, da mu da mir neki duševni i to. I kad ugasite televizor ili radio i stanete na molitvu. To su dva sveta. Potpuno dva sveta. A ono što nama svima treba, ono čemu težimo, to je da zadobijemo mir Božji u sebi. Ako nemamo mir Božji, ako nemamo mirnu savest, zato nam treba pokajanje, ispovesti i sve ostalo, onda nam je sve uzalud što imamo na svetu. Neko može imati sva blaga ovoga sveta, može da pokupi sve titule, sva znanja, sve počasti, a sve je to spolja, sve je to prolazno, sve je to trenutno. Ako nema on u sebi mir Boži, a koji se stiče, rekao sam, i duhovnom borbom i raznim vrlinama, a najviše molitvom, onda mu je sve uzalud. A neko može da bude bolestan u bolesničkoj postelji, može da bude u zatvoru, može da bude na ratištu. Ako ima molitvu u svome srcu, ako ima taj mir Boži u sebi, njemu je svuda lepo. Evo da pomenem samo, svi smo prošli ovaj period ove epidemije i bili smo mnogi bolesni. Ja sam isto u jednom periodu bio u bolnici i nisam se nešto uplašio, hvala Bogu, to kažu, i predao sam se volji Božjoj da činim ono što jeste, mada je bilo ovako dosta kritično. Čini mi se malo više uplašeni nego ja, trudili su se. I pošto sam bio u bolesničkoj sobi, u krevetu, nekako mislim da mi je tada molitva bila mnogo jača nego ranije kad sam bio zdrav. Ne zato što sam se plašio bolesti, što sam se, ne znam, nego jednostavno više sam bio sa Bogom. Nisam onda sve one moje poslove, obaveze, mogao sam da ostavim, ali tu sam mogao da se više molim Bogu i da nekako usrdnije se molim Bogu. I onda je došao jedan lekar u sobu, ja sam mu na neki način rekao, ispovedio, bili smo prijatelji, šta, rekao, Bogu mnogo blagodarim na ovom iskustvu. Mnogo sam zahvalan Bogu što mi je dao da ja prođem ono što ljudi prolaze. Pa onda mu kažem, dok sam bio zdrav, ova epidemija prisutna, svakodnevno sam se molio i za one koji su bolesni i za one koji se trude oko bolesnih, a to su lekari, sestre koje stalo pomažu i tu su neprestano prisutne. Ali reko, nekako ta molitva mi je išla iz glave. Ja sam to izgovarao, trudio sam se, tačno znam da mi je iz glave ta molitva izlazila. A reko, sad kad sam došao ovdje i kad sam se ja našao u toj ulozi kao bolesnik i kad sam video koliko truda i pažnje i ljubavi posjećuju lekari, te sestre koje su tu matene po ceo dan, u onim najlonima, u rukavicama i sve, kažem, onda reko, ta moja molitva iz glave nekako je sišla u srce i sad se molim iz srca. I mnogo je toplija, mnogo mi je jača ta molitva. Tako da nikad ne treba da se žalite u životu. Nikad ne treba da pitate zašto me je ova bolest našla, zašto ova siromaština, zašto sad ova situacija u kojoj se mi nalazimo na Kosovu. Sve to Bog zna. Na kraju krajeva Bog može sve da okrene na dobro. I ono što smatramo da je loše za nas, Bog će to okrenuti i učiniti da bude za naše duhovno dobro. I ima jedan svetitelj, Viritski, mislim da je Serafim Viritski, koji je stalno govorio, ne kako ti hoćeš, nego kako Bog da. On se prepuštao volji Božjoj i uvek se na kraju ispostavi da ono kako je Bog rekao da je bolje, nego kako smo mi zamišljali, pa možda i u molitvi tražili Bogu, pa nismo dobili. Zato je od onoga da li je molitva uslišena i da li smo dobili od Boga što smo tražili, mnogo važnije da bude volja Božja, da se mi prepustimo volji Božja, pa kako Bog da. Naš je trud, a rezultati, uspeh i sve neka bude od Boga. Hvala.
Imate li još pitanje? Ako nemate, da privodimo ovo večer kraju. Kao što znate, Eparhija Raško-Prizrenska i Dom kulture Gračanica organizuju utorkom u toku trajanja Vaskršnjeg posta ove duhovne tribine. O sljedećoj temi i besedniku ćemo vas blagovremeno obavestiti, a ono što želim da iskoristim ovaj trenutak jeste da vas pozovem da sutra budete na promociji Jovana Zafirovića, mladog, ali prepoznatog aforističara, i da dođete naravno na obeležavanje 19. godišnjice pogroma 17. marta na Parastos, izložbu i na Svečanu akademiju. Hvala vam, a sada ćemo večer završiti molitvom kao što smo.